Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестей. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда теңгенің құнсыздануына байланысты пікірлер әртүрлі болып отыр. Ал шетелдік басылымдар теңгенің девальвациясы еуро үшін қолайсыз, ал Қазақмыс компаниясы мен еуразиялық топтың иелеріне жайлы жаңалық болды деп жазуда. Қазақстанда қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отыр деген ата-аналар мен студенттердің төтенше комитеті бейсенбіде мәлімдеме жасады. Қазақстандағы май өнімдерін шығарумен айналысатын кәсіпкерлер дағдарыстың өздеріне қатты әсер етіп жатқандығын айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаттары 9-19 ақпан аралығында аймақтарға жұмыс сапарларымен барып, халыққа үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасын түсіндірмек, деп мәліметті палата спикері Қасым Жомарт Тоқаев. Сапардың мақсаты дағдарысқа қарсы бағдарлама аясындағы ел экономикасын тұрақтандыруға бағытталған үкіметтік шаралар мен парламент қабылдаған заңдарды халыққа кеңінен түсіндіру. Сондай-ақ депутаттар жергілікті органдардың тапсырылған міндеттерді қалай жүзеге асырып отырғандықтарын бақылайды, деді сенат төрағасы. Британиялық кеңес Ирандағы жұмысын тоқтатты. Бұл мәдени ұйым негізінен Британия сыртқы істер министрлігінен қаржыландырылушы еді. Желтоқсан айында ол кеңестің Теһрандағы кеңсесінің көптеген қызметкерлерін Иран ресмилері сұрақ астына алып тергей берген соң кеңсенің өз жұмысын тоқтатпауына амалы қалмаған. Жергілікті билік аталған кеңсенің екі қызметкерінің паспорттарын Ираннан шығар кездерінде тәркілеген екен. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатты. Жүк тасығыш кеме бортына совет дәуірінде жасалған Т-72 танкілері мен басқа да қару-жарақтар тиелген. 20 шақты қызметкері бар украиналық МВ Файна кемесінің иелері қарақшыларға 3,200,000 доллар өтемақы төлегеннен кейін ғана бостандыққа шықты. Бұл жөнінде арағайындар мен қарақшылардың өздері хабарлады. Кеме өткен жылдың 42 айында тұтқындалған болатын. Алайда Украина тарапының айтуынша, арнайы қызмет агенттерінің ерекше шараларының арқасында ғана кеме босатылған. Ирак аймақтық сайлауларының ресми нәтижесі бүгін белгілі болады. Елдегі 18 аймақтың 14-інде сенбі күні аймақтық сайлаулар өткенді. Мұның өзі 2003 жылы Ақштың бастауындағы күштер елге енгелі бергі болған алғашқы бейбіт сайлау еді. Бейресми қорытындыларға қарағанда мемлекеттік заңдылық коалициясы атты одақ 10 аймақ бойынша алда келеді. Бұл үкімет басшысы Нури Әл-Малекидің одақтастары біріккен ұйым, Иранмен тығыз байланыстағы Ирак Ислам жоғарғы кеңесі партиясы болса, жеңіліске ұшырайтын түрі бар. Холбрук ауған мәселесімен Оңтүстік Азияға бармақшы. Америка Құрама Штаттарының Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук келесі аптада аталған қос елмен Үндістанға барады. Сапар мақсаты Ауғанстанда тұрақтылықты орнату жолдарын ақылдасу. Холбрук бұл сапарынан бұрын Лондонға, содан кейін Мюнхен қаласына бармақшы. Онда ол осы аптада қауіпсіздік конференциясына қатысатын болады. Оңтүстік Азияға сапарының нақты мерзімі айтылған жоқ. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама аталған қызметке Холбрукты тағайындап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғыз парламенті Америка Құрама Штаттарының әуе базасын жабу ұсынысын келесі аптада қарайды. Бұл ұсынысты ел үкіметі жасаған болатын. Манастағы ол әскери базаны жабу үшін ел үкіметіне парламент қабылдаған заң керек. Алайда парламентті президентшіл партия бақылауында ұстап отырғандықтан парламент шешімі деген жай ресми әрекет қана болып отыр, дейді сарапшылар. Құрама Штаттар базасын жабу жөніндегі мәлімдемесін президент Құрманбек Бәкиев сейсенбіде Мәскеуде жасаған болатын. Ресей бюджетінің тапшылығы өсе түсуде. Биылғы жылға арналған Ресей бюджетінің тапшылығы биылғы жылғы жалпы ішкі өнім көлемінен 6% асып кетті. Ол тапшылық алдағы уақытта 6%-дан да асып кетуі мүмкін, дейді Ресей президентінің экономика бойынша көмекшісі. Аркадий Дворковскийдің айтуынша, жыл ортасында ел экономикасының кейбір тармақтары жақсаруға бет бұрмақшы. Мәскеуде Шешен астанасы мэрінің бұрынғы орынбасары Гелания Шепиев ақпанның 4-ті күні атып өлтірілді. Ол Мәскеудің батысында үйіне қайтып бара жатқан жолында өлім құшқан екен. 2006 жылы өміріне қастандық жасалып жараланғаннан кейін ол Грозныйда Мәскеуге қоныс аударған еді. Шешенстандағы жоғарғы лауазымда болған осымен үшінші азамат өткен 47-тен бері өлім құшып отыр. Косово сербтері қауіпсіздік күштерінің құрылуына қарсы. Олар Косованың солтүстігіндегі жолдарда наразылық ретінде жауып тастасты. Олардың айтуынша 2500 адамдық жаңа қауіпсіздік күштері таратылуы тиіс. Себебі оның құрылуы аймақтағы сербтерге үрей әкеледі мыс. НАТО-ның жаттығуынан өткен бұл күштерге 1998-1999 жылдары Сербияға қарсы күрескен албандық бұрынғы көтерілісшілер басшысы қолбасшылық етпекші. Ертең Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінен Нұр Отан Халық Демократиялық партиясы фракциясының кеңейтілген отырысы болады. Онда дағдарысқа қарсы бағдарламаның жүзеге асу жайы сөз болатын болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда теңгенің құнсыздануына байланысты әртүрлі пікірлер айтылуда, ал шетелдік басылымдар теңгенің девальвациясы еуро үшін қолайсыз болғанымен, Қазақмыс компаниясы мен еуразиялық топтың иелеріне жайлы жаңалық болды деп жазуда. Қазақстанда қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отыр деген ата-аналар мен студенттердің төтенше комитеті бейсенбіде мәлімдеме жасады. Қазақстанда май өнімдерін шығарумен айналысатын кәсіпкерлер дағдарыстың өздеріне қатты әсер етіп жатқанын да айтып отыр. Сондай-ақ, сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық ұйымның төрайымы Тамара Калиева интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар шабылама деген алаңдаушылығын танытты. Сондай-ақ, Қазақстандағы кейбір ұйымдар Туран Әлем банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуын елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайтын боласыздар, қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Қазақстанда теңгенің құнсыздануына байланысты қоғамдағы пікірлер әртүрлі болып отыр. Ресми билік тарапынан алатын болсақ, Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов теңгенің құнсыздануы өте қажет. Үкімет ұлттық банктің саясатын қолдайды. Экономикалық тұрғыдан бұл өте дұрыс. Теңге енді 1 долларға шаққанда 150-дің арғы берік жағында болады, одан әрі көтерілмейді деп мәлімдеді. Ал теңгенің аяқ астынан құнсыздануына байланысты Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, бұл шара ұлттық банктің бүгінгі саясаты тек елдегі 5-6 қаржылық топтың мүдесінен шығып отыр дегенді айтады. Оның айтуынша, бұл девальвациядан ұтатындар ол шикізатты сыртқа сатып жатқан еуразиялық топ, Қазақмыс Испаткарметтің иелері. Олар Давоста жүргенде президентті үгіттеген болу керек, енді міне ұлттық банк пен үкімет өздерінің іс-қимылдарынан азғана қаржылық топты қорғайтындарын тағы да көрсетіп берді. Себебі Григорий Марченко мен Кәрім Мәсімов екеуі де Халық банктен шықты. Ал оның артында Тимур Құлбаевтың тұрғаны белгілі. Құлбаевтың өзінің мұнай экспортына қатысы бар дегенді айтып отыр Бәйменов. Ал теңгенің құнсыздануынан ұтылатын ең алдымен халық екендігін айтады Ақ жол партиясының жетекшісі. Сонымен қатар қазақстандық кәсіпкерлер де бейсенбі күні өндіріске қажетті шетелден әкелінетін шикізаттың қымбаттығына байланысты өнімдерінің бағасы қымбаттайтындығын айтып алаңдаушылық танытуда. Қарапайым халық болса, теңгенің құнсыздануы елдің әлеуметтік жағдайын одан сайын нашарлатып, жақсартпайды деген пікірде қалып отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
8 жылдан бері поролонның көптеген түрі шығарумен айналысып келе жатқан Отау ЛТД компаниясының директоры Қуанышбек Өнерқан теңгенің құнсыздануы отандық кәсіпкерлер үшін тиімсіз деп отыр.
Үкіметтің айтып жатқаны болғанда ішкі өзіміздің елден өнім өндіретін кәсіпкерлерге жақсы болады анау-мынау деп. Мен ондайын көріп отырған жоқпын. Кері әсерін береді. Бізде не өндірсе де, мебель өндірсе де, қай нәрсені өндіріп үлгерген кәсіпкерлердің керектенетін материалдарының ауданы 70-80%, даже 90%, 100%-ке дейін шетелден әкеледі. Сондықтан оны тағы да долларға ма, еуроға ма сатып алу керек болады да. Халыққа пайда жоқ. Үкіметке золотовалютный резерв дейді ғой. соны сақтап қалғанына пайдасы бар деп жатып тұр ғой, енді соны дұрыс шығар деп жатырмыз.
Ал көшеде газет журнал сатумен айналысатын Надежда Павлова қалыптасқан жағдайға билік кінәлі деп есептейді.
Мұны биліктегілер жасап отыр. Халықтың еш кінәсі жоқ. Мен бір нәрсені түсінбеймін. Біз неге қайдағы бір долларға тәуелді болуымыз керек? Тәуелсіз еліміз, өз валютамыз бар. Осыған миым жетпей қойды. Америкасыз күн көре алмаймыз ба сонда? Қараңызшы, бәрі қымбат. Газет журнал қымбаттады. Елдің ақшасы азайса, тіпті өтпей қалуы да мүмкін. Өмір сүру енді тіпті қиындайтын да шығар. Және бірде бір шенеунік теңге құнсызданса халық қайтып күн көреді дегенді ойламайды. Тым құрса жұбату айтпады ғой,
деді Надежда Павлова. Халықтың сатып алу қабілеті төмендегендіктен біз біраз уақытқа шығынмен жұмыс жасауымызға тура келеді, дейді Қуанышбек Өнерқан.
Бір шығынға ғой, енді бәрі бізде бағаны көтерейік деп жатырмыз ғой. Халықтың сатып алу потенциалы. Ол енді сразу қазір зарплата ешкім қоспайды, үкімет пенсия қоспайды, бюджетниктерге зарплата қоспайды. Қазір мынау девальвация 25% болып жатыр ғой. Сол деңгейде товардың бағасы да көтеріледі де.
Ал қарапайым жұмысшы Алексей Андреев өмір сүру деңгейі төмендейді, ал күнделікті қажетті заттардың бағасы өсіп жатыр, дейді. Кез келген дүкенге кірсеңіз бағаның қалай өзгергеніне көз жеткізесіз. Ал жалақы болса сол қалпы, оны қашан өсіретіні белгісіз. Халыққа әрине оңай болмайды, бірақ та теңгені құнсыздануға жіберу дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бәрі солай жасап жатыр ғой, бұған дейін күшпен ұстап келді, бірақ бәрібір бұдан елдің жағдайы жақсарып кетпейді, дейді Алексей Андреев. Ал кәсіпкер Қуанышбек Өнерқан болса, шикізат алатын германиялық компаниямен қалыптасқан жағдайға орай келіссөз жүргізіп жатқанын жеткізді.
Бізге шикізат беретін компаниямен сөйлесіп жатырмыз, осындай болып жатыр, мына баға түсе ме, шикізаттың бағасы түсіресіңдер ме, біз енді баға көтеруге келмейді деген сияқты сондай немені қойып жатырмыз Германияға. Одан не деп жауап беретіні белгісіз. Қазірше сол бұрын құлағымен сатып тұрмыз, белгілі болады негізі қалай ары қарай болатыны.
Алайда үкімет бұған дейін теңгенің құнсыздануы отандық өндіріске тиімді жағдай қалыптастырады деген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен теңгенің девальвацияға ұшырауы сарапшылардың арасында түрлі пікір туғызып отыр. Ұлттық банк теңгенің девальвацияға ұшырау себебін түсіндіріп, халықты тыныштандыруға тырысқанымен де доллар курсының 150 теңге қалпында сақталып қалатынына жұрт әлі де сенімсіздікпен қарап отыр. Осы уақытқа дейін үкімет теңгенің девальвацияға ұшырайтынын жоққа шығарып келген болатын, ал мамандар теңгенің баяу түрдегі девальвацияға жіберу керектігін талай ұсынған. Ұлттық банк болса 2008 жылдың 4-ші 90-нан бері теңгенің курсын сақтап тұру үшін 6 миллиард доллар жұмсалғандығында айтып отыр. Ал бүгінгі таңда Ақжол партиясының жетекшісі Әлихан Байменов, бүгінгі таңда бұл тұтыну нарығына күрделі жағдай туғызады, өйткені азық-түлік тұтыну тауарларының 90% шетелден алып келеді дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының хабарлары осы теңгенің девальвацияға ұшырауына байланысты халықаралық тақырыпта жазылған мақалалар мен одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, халықаралық агенттіктер мен халықаралық баспасөзде теңгенің девальвациясы евро үшін қолайсыз, ал Қазақмыс компаниясы мен Еуразиялық топтың елдеріне жайлы жаңалық болды деп жазуда. Яғни теңгенің девальвациясы әлемдік қаржы және қор биржаларына әсер етіп жатыр. Лондон биржасында қазақстандық шикізат компанияларының акцияларының бағамы айтарлықтай көтеріліп, евроның долларға шаққандағы бағамы төмендеді. Bloomberg агенттігі әлемдік базарларда евро бағамының долларға қатысты арзандауына әсер еткен факторлардың бірі ретінде теңгенің девальвациясын атап көрсетіп отыр. Ақпанның 4-ті күні евроның долларға қатысты бағамы соңғы 8 аптаның ішіндегі ең төменгі деңгейге түсті. Бүгін Қазақстанның орталық банкі өзінің валюта қорын сақтап қалу мақсатында теңгені 18%-ға девальвация жасағаннан кейін еуропалық валюта әлсіреді деп жазды бұл агенттік. Ал теңгенің құнсызданғаны туралы жаңалық Қазақстандық тау-кен компанияларының акциялар бағасының өсуіне едәуір жәрдемдесті. Британдык Guardian басылымынын жазуунча Лондондун кор биржасында Евразиялык табигый ресурстар корпорациясы менен Казакмыс компаниясынын кундуу кагаздарынын баасы айтарлыктай өскөн. Биржа брокерлеринин пикиринче, казакстандык шикизат экспортерлери үчүн девальвация жагымдуу жаңылык болду. Тыпты 2008 жылдын 4-90-сында ферро коспа өндүрүшүн 22% дейин азайткандыгы тууралуу бул Евразиялык табигый ресурстар корпорациясы жайсыз корпорациясынын жайсыз эсебинде баганын көтөрүлүүнө бөгөт боло алмаган эди. Айтпакчы, осунун карсаңында акпанын 3 күнү Казакмыс компаниясынын акцияларынын багамы недәүр өскөнү байкалган болатын. Уга мыс баасынын кымбаттаганы жана Казакстанда теңгенин долларга багамы соңку 17 айдын ичиндеги эң төмөнкү деңгээлге түшкөндүгү тууралуу хабар түрткү болгон эди. Айтса да, ал жол улуттук валюта бар болгон 45 теңге арзандаган эди. Доллар багамынын 122.32 теңгени курагандыгы тууралуу хабар мыс монополисинин акцияларын 1.10% кымбаттатып жиберди. Акпанын 4-ү күнү экспортерлердин кундуу кагаздарынын баасы тагы да өсүп отур. Алгачкы кабарлар боюнча өз болжомдору тууралуу чыккан четелдик сарапчылар Казакстан Улуттук банкынын сарекеттерине оң бага берүүдө. Улуттук банктын соңку кадамдары эл экономикасынын бәсекелестигин арттыруу үчүн Григорий Марченко белсенди түрдө ишке асырады деп талдоочулар күткөндөгүдөй болуп чыкты деп жазады Reuters агенттиги. Девальвацияга дейин бир нече күн мурун Казакстандагы эң ири Туран Алем банкы менен элдеги 4-чү банк Альянс банк мемлекеттин карамагына өткөн болатын. Осы аптадагы окуялар Марченко жоспары бар адам экенин көрсөтүп берди жана бул сеним тогузады. Айтор орталык банктын бүгүнкү аракеттери несие төлөө кабилетине оң әсер етүү мүмкүн, өйткөн бул Казакстан бийлигинин өз корун шетелдик валютада сактайтындыгын билдиретиндиктен олардын сырткы карыздар боюнча алган миндеттемелерин орундауна мүмкүндүк береди деп бул RBS агенттиги талдоочулардын берген түшүнүктөмөсүн келтирип отур Reuters агенттиги. Ал Bloomberg агенттиги тагы бир хабарында соңку күндөр шетелдик сарапчылар девальвация тууралуу болжомдорду көп айтып кеткенин эске салады. Сондай ак акпанын 2-си күнү Society General Essay талдоочулары валюта Наурыздын соңуна таман шамамен 170-ке дейин түшүү мүмкүн деп мәлімдеген болатын. Каңтар айында Namira Holdings Incoming компаниясынын сарапчылары Казакстан 50% девальвацияга баруу тийиш дегенде болжам жасаган эди. Кымбат радио тыңдаушугайын, Bloomberg агенттиги каңтар айында недәүр көлөмдө доллар сатылууна байланыштуу Казакстандын алтын валюта кору 6% азайганын жазады. 2009 жылдын 1-ші айында Улуттук банктын кору 1.16 миллиард долларга кемиген. Ресей, Украина жана Беларусьта болгон улуттук валюталардын девальвациясы, ягъни кунсуздануу да теңгенин багамына кысымды күчөйткөндүгү айтылып отур. Кымбат тагайын азаттыкты ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Кымбат тагайын, Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунады. Казакстан парламент сенатынын депутаттары 9-19 акпан аралыгында аймактарга жумуш сапары менен барып, халыкка өкмөттүн дагдарышка каршы бағдарламасын түшүндүрмөкчү. Британиялык кеңес Ирандагы жумушун токтотту. Сомали карамакчылары Украина кемесин босатты. Ирак аймактык шайлоолордун расмий натыйжасын бейсенби күнү аныктайды. АКШтын Афганистан менен Пакистандагы арнайы өкүлү Ричард Холбрук келесі аптада аталган осы кос эл менен Үндүстанга сапар менен барат. Кыргыз парламенти Акшаби базасын жабуу усунусун келеси аптада карайды. Урматтуу радио тыңдоочуларыбыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстандағы қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отыр. Бүгін төтенше комитет құрған ата-аналар мен студенттер арнайы мәлімдеме жасады. Қазақстандағы мұнай май өнімдерін шығару мен айналысатын кәсіпкерлер дағдарыстың өздеріне қатты әсер етіп жатқандығын айтуда. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Калиева интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар жабыламы деген алаңдаушылық танытты. Қазақстандағы кейбір ұйымдар Туран Әлем банкінің Ресей жинақ банкіне сатылуы мүмкіндігі елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сіздер біздің хабарларымызды азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Кымбаттагайын хабарларыбызды одан ары жалгастыра отурайын. Үстүмүздөгү жылы каңтардын 21-инде курулган окуу акысын төлөй алмай отурган студенттер менен ата-аналардын төтүнчү комитети тагы да калың көпчүлүккө үндөө жолдоп отур. Комитет мүчөлөрүнүн пайымдауынча, бүгүндө окуу акысынын кымбаттауынан зардап чегип отурган азаматтар көп. Алайда алардын басым көбү ол тууралуу ашык айтуудан коркуп отур. Мындай жагдайды пайдаланып отурган жогорку окуу орундарынын башчылары негизсиз окуу акысында кымбаттаткан. Сондуктан бейсенби күнү төтөнчү комитет тургундарды белсендүү болууга чакырып мәлімдеме жасады. Тақырыпты тилшимиз Мәнчуга Саутай жалғастырат.
Төтөнчү комитетти курган ата-аналардын бири Ольга Оразбекованын пайымдауынша, билим саласында эч ким эч кандай кекилжиңнин болгонун каламайт. Сондуктан да билим алуу менен билим берүүнүн кырсырын али эч ким асиресе ата-аналар толук түшүнбөйт.
Как бы люди по инерции, что ли, испытывают пиетет.
Биздин азаматтар көздү жумуп коюп, бийликтин жасап жаткан аракеттерине көнө берет. Сондуктан да билим саласында орун алып жаткан түшүнүксүз жагдайлардын себебин аныктауга эч ким асыкпайт. Ал ойлонуудун кези келди. Өйткени ар бир ата-ана окууга төлөп отурган каржы аркылы биздин балдар тиистүү билим ала ала ма деген суракка жооп издөө керек. Алайда биз ал күнгө дейин окуу орнунан келгенде алдымызга берген келисим шартка кол коюбуз да, онун ичинде жазылганды окууну унутуп кетебиз. Сондуктан көп жагдайлар кийинен барып аныкталатын болот.
А осмысление, конечно, как волна, оно идёт гораздо позже.
Ольганын өзүндө бир студент улу бар. Осыдан 4 жыл мурун окууга түшкөн кезде ал 180 000 теңге төлөсө, үстүмүздөгү жылы бул сома 261 000 теңге болгон. Ал 1800 АКШ доллары шамасында. Атана бул соманын соңшалыктуу өскөндүгүнө нааразы. Сондуктан билим ордасынын башчылыгына барып мән-жайды билип көргөндүгүн айтат.
Там же ведь есть такие графы расходов, которые совершенно, ну, немыслимые. Как
маган көрсөтүлгөн тизимде биздин балдарыбыз мүлдө акылга сыймайтын нерселерге акча төлөйт экен. Маселен, келисим шартта окуйтун студенттин акчасынан жатакананын жөндөө жумуштарына акча алынат. Ал онда турса да, турмаса да баарыбир. Сонун катар коммуналдык төлөмдөрдүн баасын карасаңыз, бир студент 18 шаршы квадрат метрге кететин чыгынды төлөйт экен. Сонда бир айда ар студент шамамен 6-7 текше метр ысык суу колдонатын болгону.
Как будто он проживает у себя в квартире.
Жалпы келисим шарт негизинде билим алатын студенттердин окуу акысы калайша белгиленет деген суракка Ольга Оразбекова:
оплата договорника, она должна быть приравнена сумме той, что заложено в грант,
деген жооп алган. Осы ретте Казакстан Республикасынын билим жана ғылым министрлиги, билим жана ғылым саласын бакылоо комитетинин төрага орунбасары Мухтар Байжумановтун айтуунча, грантка бөлүнөтүн акча жыл сайын өзгерип отурат.
Гранттын сомасы жылда өкмөттүн каулусу менен белгиленет. Бийылгы мисалы 2009-га белгилеп отурган 217 000, а былтыр 186-да бирденке бүтүнү бар, ушул 187 000 төңүрөгү болгон.
Алайда ата-аналар бүгүнкү таңда Алматынын билим ордаларындагы баага 1000 АКШ долларынан баштап 5000 АКШ долларына дейин жететиндигин айтат. 2008 жылы осы салада зерттөө жүргүзгөн Ар Рухка коомдук кору көптөгөн заңсыз жагдайлардын аныкталгандыгын айтып отур. Кор төрайымы Бакытжан Төрөгожуна: бүгүндө биздин студенттер бүтүндөй бир жогорку окуу орунунун башчылыгын толугу менен камтамасыз этип отур экен, дейт.
Окуу акысынан жиналган каржыга кээбир жогорку окуу орундарынын башчылары алыс жакын чет элдерге сапарга баратын болуп чыкты. Сонун катар кээ кыжаттарда студенттерге тегин тамак берилип, тегин эмдейбиз деген да бар. Бул энди типтен шындыкка жанаспайт.
Я не скажу, что студентов уголовно кормят, хотя у них это в стоимость оплаты включено или лечат.
Ал окуу акысы орто эсеппен 170 000 теңгени курап отурган Абай атындагы Улуттук педагогикалык университетинин окуу башкармасынын баштыгы Болат Жумагулов окуу акысынын сомасы калай белгиленет деген сурагыбызга:
мына мамандыкка осындай, мына мамандыкка мынандай окулат, мынандай маман чакырылат, мынандай жаңагы окуу куралына төлөнөт, мынандай жаңагы жатаканасы бар, мынандай жаңагы аудиториясы бар, мынандай жаңагы алар жылуу, жаңагы микрофонный кабинети, интернети, окуулугу, китапканасы баары береди го,
деп жооп берген болатын. Алайда ата-аналардан курулган төтөнчү комитет студенттер акчасы өз максатында жумсалып жаткан жок дегенди алга тартып, окуу акысынын негизсиз кымбаттауына тоскоол коятын кездин келгенин айтып отур. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттык радиосунун экономикалык дагдарышка катышты кабарлары одан ары жалгасат. Казакстандын май өнүмдөрү өнөркөсүбү дагдарышта, деп мәлімдеди сәрсенби күнү Вита акционерлик коомунун өкүлдөрү. Алардын айтуунча, басты кыйындык несие алуу болуп отур. Өндүрүүчүлөр мемлекеттен несие мерзимин 3,5 жылга дейин созуп, пайыздык көрсөткүчтөрүн төмөндөтүүдө сурауда. Тақырыпты Алматыдагы тилшибиз Макпал Мухан кызы жалгастырат.
Мамандардың айтуынша, дағдарыс Қазақстанның май және май өнімдерінің нарығына біраз өзгерістер әкеліпті. Елдегі девальвация аталмыш нарықтағы ресейлік өндірушілерге жайлылық тудырып отырғанын айтқан. Қазақстандық кәсіпкерлер дағдарыс нәтижесінде шығынға батып отырғандықтарын айтады.
Мы привыкли к соотношению теңге-рубль примерно где-то 5.
Біз теңгенің рубльге шаққандағы бағамының 5-ке тең болғанына үйреніп қалдық. Ал бұл көрсеткіш құлдыраған кезде оның пайдасын Ресей өндірушілері көрді. Бұрындары 500 теңге тұратын өнімдер қазір 350-ге түсті. Біз өнімдеріміздің бағасын бұлайша түсіре алмаймыз. Сондықтан бәріміз банкротқа ұшыраудың алдында тұрмыз. Дейді Вита акционерлік қоғамының бас директоры Петр Потапов. Компания өкілдерінің айтуынша, өткен жылдың қараша айынан бастап май өнімдеріне деген сұраныс Қазақстанда 30%-ға кеміген. Сәйкесінше өндіріс көлемі де азайды, дейді олар. Соның салдарынан 5 миллион доллар шығынға батқан кәсіпорын шетелдік өндірушілерден де қысым көріп жатқандықтарын айтады. Компанияның маркетинг бөлімінің бастығы Владислав Иващенконың айтуынша, Қазақстанның май өнімдерінің нарығында ресейлік өндірушілердің үлесі 47-53%-ға тең. Бұған қоса Қазақстанда өндірілген өнімдер 20%-ға арзан екендігін айтқан ол, мемлекеттің несие алуларына көмектесулерін сұрайды. Біздің есебімізше отандық өңдеу өнеркәсібі елдің тек қана азық-түлік қауіпсіздігін ғана емес, халықты да жұмыспен қамтамасыз ете алады. Дағдарыс нәтижесінде біз әрине шығынға ұшырадық, бірақ олардың барлығы да несие тапшылығымен байланысты. Дейді Петр Потапов. Мамандардың айтуынша, осы жазда Ресей мен Украинада күнбағыс өнімдерінің көлемі рекордтық көрсеткішке жетіпті. Ал 2008-2009 жыл маусымында Ресей 850 мың тонна күнбағыс майын сыртқа шығаруды жоспарлап отырған көрінеді. Осының нәтижесінде күнбағыс майының бағасы осы жылы 300-ге арзандапты. Вита акционерлік қоғам өкілдері алдағы уақытта май және май өнімдерінің бағасының аса жоғарыламайтынын айтады.
Повышать цены на низком спросе это тоже
Сұраныс төмендеген кезде бағаны көтеру бұл өліммен тең. Баға жағы жайлы болмақ. Әсіресе бұл күнбағыс майына қатысты. Деді Витта акционерлік қоғамының басқарушы директоры Владимир Красавин. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметінше, республикада қаңтар айында май және май өнімдерінің бағасы өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға түсіпті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның май өнімдері өнеркәсібі дағдарыста деп Вита акционерлік қоғамының өкілдері хабарлап отыр. Олардың айтуынша, қазірде басты қиындық несие алу болып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, сондай-ақ Қазақстандағы кәсіпкерлер де өздерінің басындағы кәсіпкерлер қиындықта отырғандығын айтып отыр. Яғни хабарларымызды тағдақ экономикалық дағдарыс хабарларымен одан әрі жалғастыратын болсақ, Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандығын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Өздеріне бөлінген қаржылай көмекті олар күте-күте шаршаған бизнес өкілдері істің насырға шауып бара жатқандығын айтып отыр. Олар сонымен қатар қарбалас сәтте жығылғанға жұдырық болып отырған рейдерлік агенттіктерге де үкімет тосқауыл қойсын дегенді айтты. Тағы да Мақпал Мұқанқызының хабарына дейін қойыңыздар.
Соңғы бір жарым жыл ішінде елдегі кәсіпкерлік деңгейі 70%-ға түсіп кетті. Бұдан әрі үнсіз отыра алмайтындықтарын жеткізген бизнес қауымдастығы үкіметтен бизнесті жандандыру үшін бөлінген қаржыны тезірек жеткізіп беруін сұрады.
Біз қаржыландыру бойынша мәселелерге алаңдап отырмыз. Президент тапсырмасы бойынша бөлінген қаржы әлі күнге дейін экономиканың нақты секторларына жеткен жоқ. Дағдарыстың өршігеніне бір жарым жыл болды, ал экономикада ақша жоқ. Бүгінгі күні үкіметтің бөліп отырған 1 миллиард доллар көлемі дегі қаржысы бізге қажет қаржының 1/10 бөлігі ғана.
Деді Сауда өнеркәсіптік палатасының вице-президенті Серік Тұржанов. Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, қаржының жоқтығы салдарынан елде жаппай бизнес ошақтары жабылуда. Бір Алматының өзінде өткен жылдан бері белсенді деген бизнес ошақтарының жартысына жуығы жабылған көрінеді.
Алматыда былтыр 69 мың кәсіпорын болған. Соның ішіндегі нақтылы жұмыс істеп жүрген, жа белсенді деген 14 мың болды. Ол былтыр болған жылдың басында. Енді қазір қарасақ, ол одан да екесе азайды деп айтуға да болады. Мысалы, біз қауымдасымызға айына 30 кәсіпорын кіреді, 15-20 шығып жатыр. Сонда себебі 90%-ын шығып жатқан жұмыс жоқ. Қандай заказдар жоқ. Сондықтан айлық төлейтін мүмкіншілік жоқ, көбісі жабылып жатыр.
кәсіпкерлер сонымен қатар елдегі инфляция деңгейін ескере отырып, бизнес иелеріне екінші деңгейдегі банктер арқылы берілетін несиенің де пайыздық көрсеткіштерін азайту керек дейді.
Үкіметтің бизнес иелеріне 14% көрсеткішпен бермек болып отырған несиесі де аса қолайлы емес. Кәсіпорын аяғынан тік тұрып кету үшін бұл көрсеткіш кем дегенде 7-8% дейін азайтылуы керек. Себебі нақты сектор саласында іс жүзінде салық көлемі төмендетілген жоқ, ал банктің проценттері өсуде.
Дейді Серік Тұржанов. Кәсіпкерлердің айтуынша, елдегі бизнестің бойына қан жүгіртудің бұдан өзге алық шарттарда бар. Атап айтқанда, бизнес иелеріне 2 жыл көлемінде салық каникулын беру, мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың шығынын азайту, бизнес пен билік арасында делдал рөлін атқарып отырған мемлекеттік институттарды құруды тоқтату. Кәсіпкерлерді ретсіз тексеруге жарияланған мораторийдің мерзімін келесі жылға дейін ұзарту, сондай-ақ тағы басқа. Мораторий демекші Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, кәсіпорындарды тексерудің тәртібіне қатысты бірде-бір құжаттар әлі күнге дейін дайын емес, ал тексерістер болса жиілеуде дейді ол.
Ардақты радио тыңдаушыларға, экономикалық дағдарысқа байланысты хабарларымызды тыңдадыңыздар, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Одан кейін әуе толқынында қайта кездесетін боламыз.
Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаттары 9-19 ақпан аралығында аймақтарға жұмыс сапарларымен барып, халыққа үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасын түсіндірмек, деп мәліметті палата спикері Қасым-Жомарт Тоқаев. Сапардың мақсаты дағдарысқа қарсы бағдарлама аясындағы ел экономикасын тұрақтандыруға бағытталған үкіметтік шаралар мен парламент қабылдаған заңдарды халыққа кеңінен түсіндіру. Сондай-ақ депутаттар жергілікті органдардың тапсырылған міндеттерді қалай жүзеге асырып отырғандықтарын бақылайды, деді сенат төрағасы. Британиялық кеңес Ирандағы жұмысын тоқтатты. Бұл мәдени ұйым негізінен Британия сыртқы істер министрлігінен қаржыландырылушы еді. 1990 айында ол кеңестің Техрандағы кеңсесінің көптеген қызметкерлерін Иран ресмилері сұрақ астына алып тергей берген соң кеңсенің өз жұмысын тоқтатпауына амалы қалмаған екен. Жергілікті билік аталған кеңсенің екі қызметкерінің паспорттарын Ираннан шығар кездерінде тәркілеген екен. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатты. Жүк тасығыш кеме бортына совет дәуірінде жасалған Т-72 танкілері мен басқа да қару-жарақтар тиелген, сондай-ақ 20 шақты қызметкері бар украиналық MV Faina кемесінің иелері қарақшыларға 3,200,000 доллар өтемақы төлегеннен кейін ғана бостандыққа шықты. Бұл жөнінде арағайындар мен қарақшылардың өздері хабарлады. Кеме өткен жылдың 42 айында тұтқындалған болатын. Алайда Украина тарапының айтуынша, арнайы қызмет агенттіктерінің ерекше шараларының арқасында ғана кеме босатылған. Ирак аймақтық сайлауларының ресми нәтижесі бүгін белгілі болады. Елдегі 18 аймақтың 14-інде сенбі күні аймақтық сайлаулар өткенді. Мұның өзі 2003 жылы Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштер елге енгелі бері болған алғашқы бейбіт сайлау еді. Бейресми қорытындыларға қарағанда мемлекеттік заңдылық коалициясы атты одақ 10 аймақ бойынша алда келеді. Бұл үкімет басшысы Нури Аль-Малекидің одақтастары біріккен ұйым. Иран мен тығыз байланыстағы Ирак Ислам жоғарғы кеңесі партиясы болса, жеңіліске ұшырайтын түрі бар. Холбрук Ауған мәселесімен Оңтүстік Азияға бармақшы. Ақшытың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук келесі аптада аталған қос елмен Үндістанға барады. Сапар мақсаты Ауғанстанда тұрақтылықты орнату жолдарын ақылдасу. Холбрук бұл сапарынан бұрын Лондонға, содан кейін Мюнхен қаласына бармақшы. Онда ол осы аптада қауіпсіздік конференциясына қатысатын болады. Оңтүстік Азияға сапарының нақты мерзімі айтыла қойған жоқ. Құрама Штаттарының президенті Барак Обама аталған қызметке Холбрукты тағайындаған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғыз парламенті Америка Құрама Штаттары әуе базасын жабу ұсынысын келесі аптада қарайды. Бұл ұсынысты ел үкіметі жасаған болатын. Манастағы ол әскери базаны жабу үшін ел үкіметіне парламент қабылдаған заң керек. Алайда парламентті президентшіл партия бақылауында ұстап отырғандықтан парламент шешімі деген жай ресми әрекет қана болып отыр, дейді сарапшылар. Ақш базасын жабу жөніндегі мәлімдемесін президент Құрманбек Бакиев сейсенбіде Мәскеуде жасаған болатын. Ресей бюджетінің тапшылығы өсе түсуде. Биылғы жылға арналған ресей бюджетінің тапшылығы биылғы жылғы жалпы ішкі өнім көлемінен 6% асып кетті. Ол тапшылық алдағы уақытта 6%-дан асып түсуі мүмкін, дейді Ресей президентінің экономика бойынша көмекшісі. Аркадий Дворковскийдің айтуынша, жыл ортасында ел экономикасының кейбір тармақтары жақсаруға бет бұрмақшы. Мәскеуде Шешен астанасы мэрінің бұрынғы орынбасары Гелания Шепиев ақпанның 4 күні атып өлтірілді. Ол Мәскеудің батысында үйіне қайтып бара жатқан жолында өлім құшқан екен. 2006 жылы өміріне қастандық жасалып, жараланғаннан кейін ол Грозныйдан Мәскеуге қоныс аударған екен. Шешенстанда жоғарғы лауазымда болған осымен 3-ші азамат өткен 42-ден бері өлім құшып отыр. Косово сербтері қауіпсіздік күштерінің құрылуына қарсы. Олар Косовоның солтүстігіндегі жолдарды наразылық ретінде жауып тастады. Олардың айтуынша, 2500 адамдық жаңа қауіпсіздік күштері таратылуы тиіс. Себебі оның құрылуы аймақтағы сербтерге үрей әкеледі міс. НАТО-ның жаттығуынан өткен бұл күштерге 1998-99 жылдары Сербияға қарсы күрескен албандық бұрынғы көтерілісшілер басшысы қолбасшылық етпекші. Біріккен ұлттар ұйымы басшысы климаттың өзгеруіне жол бермеуге шақырды. Нью-Делиде ақпанның 5 күні басталған 3 күндік конференцияның ашылуына сөйлеген сөзінде Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Пан Ги Мун әлем елдерін қоршаған ортаны қорғауға белсенді түрде атсалысуға шақырды. Барлық мемлекеттер алдағы 1990-да Копенгагенде болатын конференцияда ауаға бөлінетін көмір қышқыл газының көлемін азайтуға бағытталған келісімге қол жеткізуге мейлінше ұмтылуы тиіс, деді Пан Ги Мун. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестай әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калиева парламенттегі заң жобасында интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар жабылама деген алаңдаушылығын танытты. Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран Әлем банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуын елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Чехия Қазақстаннан келген ондаған салафит босқынды елге күштеп қайтаруы мүмкін. Қазақ босқындар ақпанның 7-сінде Прага орталығында пикет өткізбекші. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Бізді әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі өрбітетін болсақ, қазақстандықтардың ақпарат алу мүмкіндігі шектелуі мүмкін. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калиева жаңа жоба мақұлданып кетсе, интернет қадағаланып, кейбір интернет басылымдар жабылуы ықтимал деген алаңдаушылығын танытып отыр. Өйткені парламентте ақпараттық телекоммуникациялар коммуникациялық желілер туралы заң жобасына өзгерістер енгізілмекші. Тақырыпты Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Егер де заң жобасы қабылданса, ұлттық қауіпсіздік туралы заңға өзгерістер енгізіледі. Бұл түзетуге сәйкес шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты орналастыруға тыйым салынады. Әділ сөз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше, бұл түзетулердің кесірінен бақтарды жабатын жаңа негіздемелер пайда болады және заң жобасында уақытша тоқтатылуы немесе жабылуы мүмкін деген бұқаралық ақпарат құралдарының түрлері анықталмаған.
Расширяются основания для приостановки и закрытия всех СМИ. Не оговаривается, что это только интернет-ресурс, это только зарубежные СМИ.
Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы веб-сайт ұғымын интернет-ресурс ұғымымен алмастыруды көздейді. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдіру бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат таратуымен теңестіріледі. Әділ сөз төрайымы Қалиеваның пікірінше, заң осы күйінде қабылданса, бақтардың сыртында интернет кеңістігінде пікір жазған қарапайым адамдарды жауапқа тартылатын болады. Бұл сөз бостандығын едәуір азайтады және адамдардың ақпарат алуы мен тарату құқын шектейді, дейді Қалиева.
Ухудшение ситуации со свободой слова и необоснованное ограничение права людей на свободное получение и распространение информации.
Ал ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның ойынша, бұл заң жобасында бірінші кезекте қоғамның мүддесі және тек екінші кезекте мемлекеттің мүддесі ойластырылған. Себебі интернет кеңістігіндегі тек Ресей сегментінің өзінде лаңкестікті, сепаратизмді, экстремизмді уағыздайтын 600-ге жуық сайттар бар, дейді Құрманғалиева.
Только в российском сегменте существует порядка 600, которые как бы пропагандируют терроризм, экстремизм, сепаратизм в той или иной форме.
және бұқаралық ақпарат құралдарын жабу ұсынысын жасау бас прокурорға берілгелі отыр, дейді ол.
Егер қоғамның немесе мемлекетке орны толмас нұқсан келтірген жағдайда бас прокурор сондай құқы бар деген норма көзделген. Бірақ ол сондай шара қолданып жатса, міндетті түрде сотқа шағымдану керек деген норма бар.
Әділ сөз төрайымы Қалиеваның пайымдауынша, ол бұл құзыретті тек бір адамға беруге қарсы. Себебі бұл бақ қожайындары мен журналистерді бұдан да жоғары жаққа шағымдануды шектейді.
Мы против того, чтобы наделять этим правом только генерального прокурора, потому что это лишает владельцев СМИ и журналистов права обжалования вышестоящей инстанции.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің басқарма бастығы Дмитрий Голобурданың пікірінше, бас прокурор сотқа баруға міндетті және соңғы шешімді сот шығарады. Бұл жерде бақ қожайындары мен журналистер тең жағдайда пікірталас жүргізе алады, дейді Голобурда.
Здесь журналист, издательство, владелец сайта могут апеллировать совершенно на равных.
Және құқық қорғаушы орган өкілдерінің пікірінше, бұл заң жобасындағы нормалар жаңадан жасалмаған. Тек лаңкестікке, экстремизмге қарсы, сепаратизмге қарсы ұлттық қауіпсіздік және басқа да заңдардағы нормалар жазылған. Ал әділ сөз төрайымы Қалиеваның пікірінше, аталған заңдардағы шектеулердің барлығы осы заңға жинақталып, үлкен балғаға айналдырылып отыр.
Кувалду собрали из всего массива законодательства, все, то есть все на свете запреты, и включили их в этот законопроект.
Заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің пайымдауынша, олар Қытайдағы да интернетті қадағалауға алғысы келмейді. Бірақ қазір әлем бойынша бұл жұмыс жүргізіліп жатыр. Мысалы, Францияда сайтқа ақпарат орналастырған үшін қылмыстық жауапкершілік ескерілген, деді ол. Ал ақшта 11 қыркүйектен кейін интернетке ақпарат орналастырылатын өзге заң жобалары күшіне енді, дейді Есекеев.
Если брать законодательство, например, то же самое Соединенных Штатов, да, то уже после 11 сентября у них вступили совсем другие законопроекты касательно распространения информации в интернете.
Заң жобасын жасаушылардың ойынша, аталған түзетулер әлеуметтік құқықтық жағдайды нашарлатпайды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен парламенттегі ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасына өзгерістер енгізілетін болса, қазақстандықтардың ақпарат алу мүмкіндігі шектелуі мүмкін деп, Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз халықаралық қорының жетекшісі Тамара Калеева мәлімдеме жасап отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстанда қажетті әрі толық ақпарат алу мүмкіндігі қаншалықты деген сауал бүгінгі таңда қоғамда өзекті тақырыптардың біріне айналып отыр. Бұл туралы қазақ басылымдарының басшыларының пікірі әрқилы. Ал бірқатар үкіметтік емес ұйымдар болса, Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігі мен халықаралық ұйымдармен бірлесіп отырып, ақпарат және ақпаратты қорғау туралы заң жобасының концепциясын жасағандықтарын мәлімдеген болатын. Естеріңізге сала кетейік, мәжілістің талқысында жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігі әзірлеген Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілерінің мәселесі жөніндегі кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы журналистік ұйымдар мен тәуелсіз журналистер тарапынан қарсылық тудырып отыр және журналистік ұйымдар бұл талқылауларға өздерінің қатыстырылмай отырғандығына да алаңдаушылық танытып наразылық білдірген болатын. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы халық әлі де болса шынайы ақпаратты толық ала алмай отыр дей келе оған төмендегідей мысалдар келтірді.
Деңгейі өте төмен. Оны мемлекеттік басылым саналатын мемлекеттен қаражат алып, мемлекеттің қаражаты емес, ол үшін менде халықтың қаражаты, тендерден ақша алып, тендер бойынша жұмыс істейтін басылымдар биліктің сөзін сөйлейді. Солардың таралымының саны менен тәуелсіз басылымдардың санын алып қарасаңыз, жер мен көктей. Ал оларда жарияланып жатқан ақпараттардың шынайылығына, немесе олардың объективтілігіне, олардың жан-жақтылығына қарасаңыз, айырма керісінше тағы да жер мен көктей болады. Тәуелсіз басылымдарда барынша шындық жазылады, ақиқат жазылады, билік ол жағады, жақпайды деп оған қарамайды. Ал ол жағы мемлекеттік басылымдарда там-тұмдап жұқартылған бір боямаланған тұрғысында ғана жетеді. Бұл шынайы ақпарат емес, бұл мемлекеттің өзінің насихаттық, мақтау, мадақтау, жарнамалау, сот өңірегіндегі ақпараттарына ерекше көп орын беріледі.
Алайда ақпараттық бастама корпоративті қорының атқарушы директоры Михаил Тюнин болса, үкіметтік емес ұйымдармен ақпараттандыру және байланыс агенттігі бірлесе отырып әзірлеген заң жобасының тұжырымдамасында ақпарат алу мен оны қорғаудың барлық жолдары қарастырылған деп отыр.
Енді
допустим, жесточайших ограничений в этом документе не увидел. Я посмотрел документы, мне не показалось.
Біздің дайындаған заң жобасының тұжырымдамасында негізінен ақпарат туралы жалпы түсінік және ақпараттың құқықтық режимдері, сондай-ақ толық ақпарат алу мен ақпараттық қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Бір сөзбен айтқанда, кез келген азаматтың қажетті ақпарат алу үшін керек заңдық баптар толық қамтылған. Ал оппозициялық сайттарға шектеу қойылатыны я қойылмайтыны туралы біз ешнәрсе айта алмаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, мен өз басым аталған заң жобасы тұжырымдамасында ешқандай өрескел шектеуді көріп отырған жоқпын. Ал енді моральдық жағынан терроризм, порнография, наркомания және тағы басқа да теріс түсінік қалыптастыратын сайттарға ақпараттарға тосқауыл қою орынды. Мұндай заң Еуропа елдерінде де бар. Ең әуелі заң жобасының тұжырымдамасында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстары енді, сонымен қатар Біріккен Ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-ның да ұсыныстары ескерілді.
Деді Михаил Тюнин, құқықтық бастама заңгерлердің қоғамдық бірлестігінің директоры Андрей Андреев, қоғамда ақпарат пен бұқаралық ақпарат құралдарына байланысты түсініктердің әлі де болса чалағай екенін алға тартады.
Мы очень часто путаем два понятия: свобода слова и распространения информации и о доступе информации.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдері мен ақпарат алудың өзіндік айырмашылықтары бар. Мемлекеттің ақпарат таратуы мен қоғамның арасында тығыз байланыс болуы тиіс. Өткен ақпарат арқылы адам өзіне қажетті шешім қабылдайды. Ал ақпарат туралы заң осы екі аралықты реттеп отыру үшін қажет. Себебі әр адам өзіне қажетті ақпаратты дер кезінде алып отыруға құлы. Өкінішке қарай біз сөз бостандығы, ақпарат тарату және ақпарат алу деген категорияларды жиі шатастырамыз. Себебі әрқайсының қызметі әр басқа.
Деді Андрей Андреев. Мерзімді басылым сатумен айланысатын 65 жасар зейнеткер Надежда Павлова жұрттың көп бөлігі күнделікті ақпараттан қалыс қалып жатқан жоқ дейді.
Вы знаете, я считаю, что процентов 80 читают и стремятся к этому.
Меніңше қазіргі адамдардың шамамен 80% толық ақпаратқа қол жеткізеді. Міне, менің газет журнал сатқаныма 7 жыл болды. Сонда байқағаным, адамдар көбіне апталық газеттерді жақсы алады. Дүниеде елде не болып жатқанын білгісі келеді. Менде әрине үкіметтік газеттер жоқ. Есесіне оппозициялық бағыттағы басылымдар өтімді әрі сұранысқа ие және жарнама газеттерінде көп алады. Әсіресе үй жер мәселесіне байланысты жарнамалық газеттерге сұраныс көп. Бұл енді ел ішінде баспана мәселесінің өткір екенінің дәлелі шығар деп ойлаймын.
Деді Надежда Павлова. Дегенмен Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәжілістің талқысында жатқан заң жобасы әлі де болса журналистік ұйымдар мен тәуелсіз басылымдардың тарапынан сынға ұшырап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ирак аймақтық сайлауларының ресми нәтижесін бейсенбі күні анықтайтын болады. Британиялық кеңес Ирандағы жұмысын тоқтатты. Сомали қарақшылары Украина кемесін босатты. Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук келесі аптада аталған қос елмен қатар Үндістанға сапармен барады. Қырғыз парламенті ақш әуе базасын жабу ұсынысын келесі аптада қарайды. Биылғы жылға арналған ресей бюджетінің тапшылығы биылғы жылы жалпы ішкі өнім көлемінен 6%-ға асып кетті. Мәскеуде Шешенстан астанасы мэрінің бұрынғы орынбасары Гилани Шепиев атып өлтірілді. Косово сербтер қауіпсіздік күштерінің құрылуына қарсы болып, Косованың солтүстігіндегі жолдарды наразылық ретінде жауап тастады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Онда Чехия Қазақстаннан келген ондаған салафит босқындарды елден күштеп шығаруы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай қазақ босқындары ақпанның 7-сінде Прага орталығында пикет өткізбекші. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Чехия елі Қазақстаннан келген ондаған салафит босқынды елге күштеп қайтаруы мүмкін болып отыр. Осыған байланысты қазақ босқындары ақпанның 7-сінде Прага орталығында пикет өткізбекші. Тарқатып айтар болсақ, 3 жыл бұрын Чехияға бас Қазақстан мен Алматыдан келген ондаған отбасы өздеріне саяси баспана беруді сұраған. Олар өздерінің діни көзқарастары үшін қуғын көргендіктерін айтып, 2006 жылы бас сауғалап осында қоныс аударған екен. Адам құқығын қорғаушылар олардың елінде, яғни Қазақстанда оларды түрме күтіп тұр деп айтуда.
Сонымен 2006 жылы әртүрлі уақытта әрқилы жолмен Қазақстаннан қашып Чехияға жеткеннен кейін бұл адамдар осы елдегі түрлі қалалар мен ауылдарға шашыраңқы түрде қоныстанған. Алғашқы лекпен келген 25 босқынға халықаралық қорғаудағылар мәртебесі берілген. Яғни олар саяси босқын деп танылған. Бірақ қазір Чехия билігі батыс Қазақстаннан келген ондаған салафеттерге ондай мәртебе беруден бас тартып отыр. Сонымен қазақстандық босқындардың көпшілігінің ешқандай мәртебесі жоқ. Олар әрдайым өздерін осы елден күштеп кетіру туралы шығарылған бұйрықтарды өзгертуге күштерін салып келеді. Сонымен бұл туралы Хамит Нұрғалиев, Қуаныш Кәменов және Дәрбия Ниязовалар Азаттықтың Прагадағы кеңсесіне келіп сұхбат берген еді. Бұл сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққолы жүргізген. Бұл азаматтар өздеріне Қазақстанда қандай қуғындар болғандығын айтады.
Сонымен Азаттық радиосының Прагадағы орталық кеңсесінде осы Чехияға келгендердің 2-3 жыл болған қазақ босқындары отыр. Оның ішінде Дәрбия ханым, Қуаныш, Хамит және Қайрат келіп отыр. Енді Дәрбия ханым, жалпы әңгімені сіз бастасаңыз, осы Чехияға келуге қандай себеп болды және қашан келдіңіздер? Қазір осында көп жылған күндеріңіз қалай болып жатыр?
Мен осы елге келгелі 2 жылдан асып кеткен. Өзіміздің елде қиыншылықтармен елден шықтық. Баламның қуғындалуына себепкер болды. Балам ислам өзіміздің таза дінімізді ұстаған кезде, кейін үйленгенде әйел адамдардың қалай киініп жүріп тұрғандарынан бастап олар бізді қудалап бастады.
Бұл қай жылы?
98-99 жылдар. Сол кезден бастап балдарды әйелін алып кетіп, өзін алып кетіп, қолдарына отпечаткісін алып, учетқа алып органның адамдары. Кімдер екенін білмеймін, алып кетеді, жібереді содан. 2-3 күн арасында жауып қояды. Нешін жауып атқанын білмеймін. Барам, тамағын бергізеді, кейде оған бергізбейді, кетін-кетін шығын деп тамақта бергізбейді, істейді. Нешін жабатынын білмейсің, 2-3 күн жабады, қайтадан жауып жібереді. Енді олар арақ ішіп, көшенің тәртібін бұзып жүрген балалар емес. Нешін алып кететінін мен түсінбеймін. Бізге түсініксіз болды осының бәрі.
Жақсы. Қазір енді сөз кезегін Хамит Нұрғалиевке берсе, Хамит, осында әңгі барысында мәлім болғанда өзіңіз кезінде Атырау қаласындағы облыстық орталық мешіттің имам болыпсыз. Енді сіз имам болып жүріп, енді шетелге қашуыңызға қандай себеп болды?
Бисмиллахир-рахманир-рахим, альхамдулиллахи-раббиль-алямин. Бұл жаққа кетуіме себепкер болған бұл апайдың баласы маған бір жыл бұрын айтып кеткен. Хамит, саған көп кешікпей, саған да қиыншылық келуі мүмкін. Кейін айттым, кім тиет бізге бәрі? Мен осы жерде қазір дүкен жасап жатырмын, жаңағыдай саудам жасап жатырмын, имамдық қызметімді атқарып жатырмын. Маған әзір біреу тиет деп ойламаймын деп жаңағыдай айттым оған.
Заңсыз ештеңе жоқ.
Ол айтты, енді сенің біріншіден бұл арада біздер бұл жерге біз кедергі болып тұрған сияқтымыз. Себебі шетелден әртүрлі адамдар келеді. Жаңағыдай біздердің әйелдеріміз жаңағыдай жабық жүреді. Немесе біздер кішкене азымыз, сақалдарымыз бар. Сондықтан біздер ең бірінші бұл жерге біздер сырттан келген адамдарға кедергіміз бұл жерге. Себебі бұл жерден мұнай шығып жатыр, байлықтар бар бұл жерде. Ал енді біздер жаңа шетелден келген кісіге біздер жаңағыдай террористтер құсап көрініп тұрамыз деп. Сондықтан біздерге ең бірінші сендерге тиісет, сондықтан саған келіп маған себебі өздері де келіп айтып кеткен деді. Сендер жаңағыдай былай жүріңдер, былай жүріңдер, сендер біздің дегенімен жүресіңдер. Немесе сенде біздің дегенмен жүрмейтін болсаңдар, онда сендерді бізде басқаша сөйлесеміз сендермен. Бірақ мен оған көп, ол Ақтауда болар, біздің Атырауда ондай болу мүмкін емес. Талай адамдар танимын ғой мен бұл жерде. Кезінде енді аталарым да сол жерде молда болып тұрған, сондықтан маған енді басыма ондай қауіп төнбейтін болар деп айтып жүрдім. Бірақ кейін енді өзіме қысымшылық түскеннен кейін, соңында енді жаңағыдай енді машинамды өзім тоқтатып, қараптан қарап алып кетті. Кейін танитын бір милиция қызметкерлері, кейін олар, қамеке, саған енді телефонмен айта алмаймыз, сен жаңа сообщениені оқы деді. Сосын мен оны сообщениені оқыдым, енді сен оны бәрі таба алмайсың, сен осы жерден ұстамайтын болар, бірақ сен неде болса да мына ненің бойынан, шекараның бойынан ұстау мүмкін, сондықтан сен мына жерден кеткенің жақсы деп айтты. Сон көп кешікпей 2 күннен кейін мен сол Атыраудан кетіп қалдым.
Жақсы, Хамит, енді сөз кезегі Қуаныш Кәменов өзінде. Қуаныш, сен қайдан келдің?
Мен өзім Жаңаөзен қаласынан келдім, 2006 жылы сол.
Ал, Қуаныш, енді өзіңнің шетелге қашуға қандай себеп, не түрткі болды? Сенің ізіңе түскендері сол діни көзқараста қуғын болды ма, әлде басқадай бір себептер болды ма? Қысқаша түсіндіріп берсең.
97 жылдан бастап дін қабылдап Алланың жолына түскеннен кейін маған сол ұлттық қауіпсіздік комитетінен ішкі істер қызметкерлері қол іздерін алып суретке түсіріп сондай жалғаса берді. 98 жылы біздерді қыркүйек айында ма 3-4 жігіт болып біздерді жауып тастады, 5-6 күн ұстады. Сол кезде өзімді қауіпсіздік комитетінің қызметкері мен сыртқа далаға алып кетті. Осы дінді таста, немесе біз сені осы жерде атамыз деп тапаншамен маған қаратып тапаншамен оқ атқан. Сондай нелер көп болды. Содан соң қысымшылықтан кейін үйге келеді, шақыртады, бірдеме болып қалса бізді шақыртады. Бармақтарымыздың несін алып, қылмыскерлер ұстағандай алып, бір күн ұстайды, ұрып соғу не нәрсе болып кетті. Себеп болған 2006 жылы өзімді апаң баласы сияқты мен де көшедегі атқан кезде тура бір жылдан соң 2006 жылы 3-4 адам мен аркама секирип жерге кулат. Жерге кулатып, коомду кайрып, ар жерден тепкип, калталарына шаарып бастат, салфанга оралган 5-6 бет кагаз, булай бүктөтүлгөн, ичинде ак түстү унтак болуп, ак унтак. Мына калтамдан чыгарып атыр. Күндүзгү 4-тен баштап, 11 кишин, 11-12 кишин устат. Сол жерден мен протокол жазып, кагаздардын баарын жазып, ана заттарды негиз жүрт, экспертиза оларга ак унтак героин деп таанылды.
Кадырменди радио тыңдаушы агайын, сонымен Казакстанда диний сеним нанымызга байланышты куугун көрдүк деген Хамид Нургалиев, Кубаныш Каменов жана Дарбия Ниязовалар азаттыкка келип сухбат берген болатын. Дал азыр бул адамдардын укуктук мартебеси Чехияда кыл үстүндө тур. Улардын көпчүлүгүнүн Чехиядан саясий боскун мартебесин берүүдө сурап эки мерте жазган өтүнүчтөрү эки ирет канагаттандырылмады. Биринчи жолу чет элдиктер иши жөнүндөгү полициядан, экинчи жолу жергиликтүү соттон алардын бети кайтарылган. Ал эгер энди үчүнчү ирет жогорку деңгээлдеги сотко берген өтүнүчтөр тагы сондай жооп алатын болсо, онда ал адамдар Чехия аумагынан кетүүгө тийиш. Сонымен Казакстанда салафиттер деп атап кетилген 205 Казакстандык азаматтын басына дал азыр сондай кауп төнүп тур. Чехиянын сот орундары менен ички иштер министрлиги 2010 жылы калкаралык демократия менен Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмун башкаргалы отурган Казакстанда адамдарды диний көз карасына боло куудалоо деген түбүр менен болмойт деп санайды. Чехия өкмөтү 2006 жылдын басында бир нече казак отбасыларынын мүчөлөрүнө гана расмий боскун мартебесин берди, бирок кийинен алгы алдыңкы лектин изинче элге агылып келген тагы бир нече ондогон отбасылардын келгенин көргөн чех өкмөтү калган отбасыларына кандай да бир визалык мартебе берүүдөн баш тарткан. Десе де өмүр ордунда турмайды, салафиттер коомдоштугу жат жерде өсүп өнүп жатыр экен. Чехияга босуп келген ошол отбасыларында өткөн 3 жылдын ичинде өмүргө 45 наресте дүйнөгө келди. Солар менен коса алганда барлыгы 205 адам Чехиядан күчтөп чыгарылуу мүмкүн. Осуган байланыштуу алар акпанын 7-синде Праганын орталыгында пикет өткізіп, Чехиядан өзеріне саяси баспана беруді сұрамақшы. Сонымен бұл адамдар кімдер, оларды неге салафиттер деп атайды деген сауалға келетін болсақ, бұл азаматтар өздерін Қазақстанның қашуларына себеп болған негізгі жайт, не сенім нанымдар үшін арнай органдар тарапынан қуғын сүргінге тап болулар екенін айтып отыр, яғни Чехияны паналап барған босқындар өздерін таза дін қауымдастығынан біз дейді. Ресейлік адам құқығын қорғаушы Мәскеудегі мемориал орталығының Орталық Азиядағы адам құқығына бақылау жүргізуге арналған бағдарламасының директоры Виталий Пономарев бұл қауымдастықты салафиттер қауымдастығына жатқызып отыр. Яғни оның айтуынша салафит деген сөзі арабтың ас-салаф, ас-салихун, яғни иманды ата-бабалар деген сөзінен шыққан екен. Бұл Мәскеулік адам құқығын қорғаушы Виталий Пономарев Маңғыстау және Атырау облыстарында бірнеше рет болып, ол сапарларының қорытындысы туралы есебін Қазақстан Маңғышлақтағы салафит мен күрес деген тақырыппен 2007 жылы жариялаған болатын. Енді азаттыққа берген сұхбатында Виталий Пономарев былай деп отыр.
Были даже случаи, когда одного вызывали и говорили, ну когда ты уедешь.
Негизине Маңгыстаудун жергиликтүү бийлиги олардын Казакстандан кетип калганына мүдделүү эди. Тыпты диндарлардын бирин чакырып алып, "Ия, сонун мен сен биздин областтан чет жакка кашан кететин болдуң? Не биз сени түрмөгө отургузабыз, не сен тезирээк бул жерден кетүүң үчүн өзүңө кандай кужаттар керек экенин айт" деп талап койгандар да болгон дейди. Бул адам кон коргоочу Виталий Пономарев. Мындай кысымды Маңгыстауда тек таза ислам коомдостугу гана эмес, сонун бирге сопулар коомдостугу астыгыда басынан өткөрүп отур экен. Сонымен жалпы дин таануучулар болса, салафиттер козголсу жайында алуан түрлүп көз карас пикирлер айтып отур. Ресейдин Гылым академиясынын этнология жана антропология институтунун ага гылымий кызматкери Яхмет Ярлыкапов болса, Азаттык радиосуна берген сухбатында ар бир салафит коомдостугунун өз эрекчилиги бар экенин айтады. Онын пікірінше, салафизм тым жалпы ұғым. Салафиттердің негізгі белгілерінің бірі, олар өздерін Мұхаммед пайғамбардың кезінен келе жатқан таза ислам идеясын ұстанушылар ретінде көрсетеді. Алайда бұл да кең ұғым дегенді айтады ол. Сонымен олар үшін билік үшін төбеден түскендей болған оқиғалар салафиттердің қолына қару алып, террорлық іс-әрекеттерге араласуы солтүстік Кавказда көп кездесті дегенді айтады. Салафиттер мемлекетті және мемлекеттік құрылымдарды мойындамайды, себебі оларға билік Алладан берілмеген дегенді санайды деп санайды. Ресейлік сарапшы Ахмет Ярлыкаповтың пікірінше, жай уақытта бейбіт өмір кешіп жатқан мұндай салафиттер қауымдастығы сын сағатта мемлекетке қарсы шығуда мүмкін дегенді айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондағы адам құқығын қорғаушы Казахстандагы бюронун директору Евгений Жовтис Азаттык радиосуна берген сухбатында Казахстанда салафиттик каумдаштыктар ошол элде кызметине тыйым салынган диний топтордун тизиминде жок экендигин айтып отур. Азаттык радиосуна берген сухбатында Ички иштер министрлигинин баспасөз хатчысы Багдат Кожахметов да аны ырастады. Алайда салафиттерди куудалаудун себептери жайында Багдат Кожахметов бул салафиттер каумдаштыгын уюмдаштыруучулардын бир бөлүгү кылмыштык топтор менен байланышта болгон деп расмий айыптоолорду кайталап отур. Ягъни бирок Евгений Жовтис салафиттерге катышты жагдай соңгу жылдары Казакстанда дастурлуу эмес деп аталатын диний агымдарга каршы кысымдардын катты күчөйгөнүн көрсөтүп отур дегенди айтады. Онун айтуунча бийлик радикалдуу ислам идеясынын таралып кетүүнө өтө катты коркуп отур. Арине салафиттер тыйым салынган диний топ катарына жатпайды, дегенмен улар бакылауга көнбөйтүндөр санатына жаткызылады. Ягъни улар Казакстан мусулмандарынын диний башкармасынын кол астында эмес, мени сол себепти бийлик уларга бакылау орнотууга тырышты дегенди айтады. Адам кукугун коргоо жөнүндөгү Казакстандык бюронун директору Евгений Жовтис бул Казакстандагы диний сеним, наным жана ар ождан бостандыгына мамлекеттин устанымынын айкын көрсөткүчү деген пикирин айткан болотун. Кадыр менде радио тыңдаушу агайын, Азаттык радиосунун кабарларын ар дайым тыңдап жүрүңүздөр. Өздөрүңүзгө бул жайындагы акпараттарды Азаттыктын интернет баракчасынан табалатындыктарыңызды да эскертемиз. Биздин интернеттеги адресибиз azattik.org, ягъни агылшын әріптер менен таңбалап айтканда www.azattyq.org. Сонымен azattik.org интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Құрметті ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше, сау, сәлемат болыңыздар.